Salam, hər vaxtınız xeyir, yeni iliniz mübarək. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı internet səhifəmizdən, azadlıqradiosu.az ünvanından, Podcast Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələri işləyəcəyik? İlin yekunları. Milli Şura sədri Cəmil Həsənli 2015-ci ili gözlənilənlə də uğursuz sayır. O deyir ki, Qazaxıstanda da yerli pul düşdü, ancaq Azərbaycandan fərqli olaraq orada hökumət ağırlığı əhali ilə böldü. İlin yekunları. Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin üzvü Aslan Şahverdiyev deyir ki, bugünə də şükür eləmək lazımdır. Bu il Azərbaycanda Avropa oyunları keçirildi. Azərbaycan özünü bir daha dünyaya tanıtdı. Qaldı ki, neftin qiymətinin düşməyi bu Azərbaycandan asılı məsələ deyil. Siyasi məhbus məsələsinə gəldikdə Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur. Azadlıq Live-da günün sualı isə 2015-ci ilin yekunlarından bağlıdır. 2015-ci il nə ilə yadda qaldı? Hansı uğurlar, uğursuzluqlar oldu? Azadlıq Live davam edir. İlin yekunları 2015-ci ildə hansı böyük uğurlar, uğursuzluqlar oldu, gözləntilər doğruldu mu? Milli Şura sədri Cəmil Həsənli 2015-ci ili gözlənilənlərindən də uğursuz sayır. O deyir ki, Azərbaycanda manat 2 dəfə devalvasiya oldu, dünyada neftin qiyməti düşdü. Digər ölkələrdə də, digər neft ölkələrində də eyni problemlər yaşandı, ancaq məsələn Qazaxıstanda yerli pul devalvasiya olanda Qazaxıstan hökuməti əhalinin üzərinə düşən ağırlığın bir hissəsini onunla böldü.
2015-ci əvvəlki illərə oxşarlığı ondan ibarətdir ki, biz bir ildə Qarabağdan uzaq düşdük. Və bu 15-ci il ərzində heç bir effektiv irəliləyiş olmadı Qarabağ probleminin həllində. Bizim millətimiz üçün, xalqımız üçün işğal olunmuş ərazilərin azad edilməsi, Azərbaycanın suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün bərpa olunması həyati əhəmiyyətli bir məsələdir və təəssüflər olsun ki, bu il ərzində heç bir irəliləyiş əldə olunmadı. 15-ci il xalqımız üçün kifayət qədər ağır il oldu və hətta mən deyərdim ki, gözlənildiyindən də ağır oldu. Və 15-ci il ərzində bir-birinin ardınca çox uğursuz, bəzi əlamətlərə görə hətta fəlakətli hadisələr baş verdi. Fevral ayının 21-də birinci devalvasiya şokun yaşadı. Və manatın birinci devalvasiyası nəticəsində əhali pul gəlirlərin 34-35% itirdi. Onsuz da yoxsulluq şəraitində yaşayan əhali üçün bu kifayət qədər böyük bir rəqəm idi. Ancaq məlum olduğu kimi bununla da kifayətlənilmədi və dekabr ayının 21-də ondan daha böyük, daha ağır, daha əzici ikinci devalvasiya hadisəsi baş verdi ki, üst üstə 10 ay ərzində, yəni fevral ayının 21-dən dekabr ayının 21-nə qədər 2 dəfə manatın devalvasiyası həyata keçirildi. Və bu prosesdə ən ağır müşahidə olunan hadisə hökumətin böhranın ağırlığın əhalinin üzərinə, xalqın üzərinə qoyulmasından ibarət olmuşdur. Bu böhran digər ölkələrdə də baş verir. Məsələn, Qazaxıstanda. Qazaxıstan, Azərbaycanın fərqi nədən ibarətdir? Fərq ondan ibarətdir ki, Qazaxıstanda hökumət, devlət, böhranın ağırlığı yükünün bir hissəsini öz çiyinlərinə götürdü. Azərbaycanda isə belə bir hadisə baş vermədi. İstər birinci devalvasiya devrində, istər ondan iki dəfə ağır olan ikinci devalvasiya devrində Böhranın hədəfi bilavasitə, deməli, geniş əhali kütlələri oldu və bu elə istiqamətdə aparıldı ki, bilirsiniz, imkanlı adamlar, vəzifəli adamlar, hökumətdə yüksək görev tutmuş adamlar belə şeylərdə ayıq olurlar. Onlar öz pul vəsaitləri vaxtında möhkəm valyutiyə çevirə bilmişdilər və nəticədə zənginlər daha da zənginləşdi, yoxsullar isə daha da yoxsullaşdı. Bu ilin bir neçə ağırlı hadisələri oldu. Onlardan birincisi 19 may hadisəsidir. Və məmur, deməliyim, səhlənkarlığı nəticəsində, biganəliyi nəticəsində, yaratmazlığı nəticəsində may ayının 19-unda Azadlıq prospektində 16 mərtəbəli binada yanğın hadisəsi baş verdi ki, 16 vətəndaşımız içərisində uşaqlar da olmaqla həmin yanğının qurbanı oldu. Nəyin üstündə? Məmur tamahkarlığının üstündə. Və məlum oldu ki, minə yaxın bina Bakı şəhərində ölüm üzlükləri ilə üzlənibdi. Və nəyə ola bilər ki, bu qədər ağır hadisə baş verir və bu alışqan maddədən bu qədər geniş istifadə olunur, amma hökumətdə heç kəs bundan xəbərdar deyil. Adi qaydada hansısa vətəndaş başı daş üstündə qoyanda o dəqiqə başının üstünü alırlar. Necə olur ki, minə yaxın bina ölüm üzrücü ilə izləmir, bundan heç kəsin xəbəri olmur. Onun ardınca bilirsən, neft daşlarında çox ağır hadisə baş verdi. Orada təbii fəlakət də var idi. Amma eyni zamanda insanların həyatının qorunması üçün lazım olan tədbirlər zamanında, vaxtında görülmədi. Və SOCAR məlum olduğu kimi pulu qoymağa yer axtarırdı. Müxtəlif xarici ölkələrdə, mülklər aldı, nə biləm, dəniz limanlarında proyektlər həyata keçirdirdi, bahalı ofislər tikirdi, qiyməti milyard dollardan hesablanan. Amma o neftin bilavasitə istehsalçısı olan insanların təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün lazım o şərait görülməmişdi. Nəticədə həm yağın hadisəsi baş verdi, 30-a yaxın, 30 yuxarı neftçi həyatını itirdi, onlardan 26-sının cənazəsi hələ bugünə qədər də tapılmayıb. Və xeyli adam xəsarət aldı, yaralandı, ağır şok keçirdi. Bu 15-ci ilin mən deyərdim ki, ən ağır, ən ağırlıq hadisələrindən biri oldu. Və bundan biraz əvvəl Azərbaycan təhlükəsizlik sistemində baş verənlər, yəni Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində mütəşəkkil cinayətkar bir dəstənin toplanması və bu dəstənin cinayət əməlləri ilə bağlı faktların açıqlanması sözün tam mənasında şok effekti yarattı. Biz əlbəttə bu şeyləri zaman-zaman deyirdik. Əgər diqqət yetirilsə, avqustun 4-də mənim Azadlıq qəzetində müşahidəm olmuşdu. Və bunların hamısını, yəni o şeylər ki, oktyabrda bəlli oldu, onların hamısını mən avqust ayının 4-dəki müsahibədə demişdim. Ancaq qulaq asan yox idi, baxan yox idi və mən orada çox açıqca bildirmişdim ki, Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Naziri bu dövlətin təhlükəsizliyindən başqa hər işlə məşğuldur. Və nəticəsində biz gördük, hətta mən deyərdim ki, bu 2015-ci ildə baş vermiş bu hadisə milli rüsvayçılıq faktı idi. 2015-ci il siyasi məhbuslarla yadda qaldı. Və yüzün ətrafında siyasi məhbus oldu Azərbaycan cəmiyyətinin ən namuslu, ən vicdanlı insanları 2015-ci ilin siyasi məhbus həyatını yaşadılar. Və əvvəlki illərdən fərqli olaraq tək siyasi dairələrin nümayəndələri deyil, eyni zamanda hüquq müdafiəçiləri, vətəndaş cəmiyyətinin təmsilçiləri, gənclər təşkilatının, din qurumların, dini deməli qrupların təmsilçiləri də 2015-ci siyasi məhbus həyatını yaşadılar. Və mən deyərdim ki, 2015-ci ildə Kürdəxana Azərbaycanın bir simvoluna çevrildi. Nardaran hadiseleri de elbette 2015-ci ilin en ağırlı hadiselerinden biridir. Ve bu hadiseler neticesinde 7 nəfər vətəndaşımız hayatını itirdi. Mən hesab edirəm, bir kənd çərçivəsində keçirilən hər hansı əməliyyat nəticəsində 7 nəfərin həyatını itirməsi kifayət qədər böyük rəqəmdir və bu əməliyyatın həyat keçirilməsində ciddi səhvlərə və səhlənkarlıqlara yol verilmişdir. Onun deməli ağırlı nəticələrin biz 2015-ci ildə yaşamalı olduq. Və ən nəhayət 2015-ci ildə Azərbaycan hakimiyyəti kənd təsərrüfatı ili elan etmişdir. Və bir qayda olaraq əgər hökumət tərəfindən il kənd təsərrüfatı ili elan edilirse, burada kənd təsərrüfatının heç olmasa müəyyən qədər inkişafı, yüksəlişi nəzərdə tutulur. Sözün tam mənasında 2015-ci il Azərbaycanda kənd təsərrüfatının iflası ilə nəticələndi. 2016-cı ildə də bizə yaxşı bir şey gözlənir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin üzvü Aslan Şahverdiyev isə deyir ki, o Çexovdan misal çəkir ki, bugünə də şükür eləmək lazımdır. Qaldı ki, bu ilin uğurlarına, o bu ili Azərbaycan üçün uğurlu sayır. Bu il Avropa oyunları keçirildi. Azərbaycan özünü bir daha dünyaya tanıtdı. Aslan Şahverdiyev deyir ki, neftin qiymətinin düşməyi isə hamı bilir ki, Azərbaycandan asılı olan məsələ deyil. Siyasi məhbus probleminə gəldikdə o bir daha təkrar eləyir ki, Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur.
Siyasi baxımdan çox yüksək səviyyədə Azərbaycan bir general layihəsi həyata keçirdir. O cümlədən birinci Avropa oyunlarını bu Azərbaycanın bütün dünyaya praktik olaraq tanıtdı. Və siyasi cəhətdən də siyasi hakimiyyət möhkəmlənir və Azərbaycan vətəndaşları, Azərbaycan cəmiyyəti dünyaya tanıdılır. Bu siyasi tərəfi. Azərbaycanda bunun siyasi məhbus yoxdur. Bu mısıldır, Ruslar deyir ki, nonsensdir, yerindadır. Azərbaycanda yenə deyirəm, siyasi dustaq yoxdur. Çünki Azərbaycan cəmiyyətində konkret olaraq hər hansı bir cinayəti törədən insanlar var. İndi bunlara don geyindirirlər ki, bunlar siyasi dustaqdır. Nə bilim, nədir, nədir. Və hər dəfə də mən təkrarlayıram ki, mən Əlikərəm Hümmətovu da siyasi dustaq adlandırır, amma bu vətən xainidir. Və ona görə də aparentlər bilirsiniz, onlar həmişə çalışırlar o təmiz suda bulanıq yaratsınlar. Müxtəlif kompleksləri olan insanlar istəyirlər özlərini cəmiyyətə təqdim etsə, o da alınmır. Hər bir uğursuzluqda bir uğur var. O mənim aparentlər deyilsin, onlar başa düşmürlər ki, xaosun içərisində bir pariyadıq var. Naşır Rus yazısı Çexov, həm də həkim olub. Onun bir kəlamını deyəcəm, xarici yerimini da qeyd edeyim. O deyir ki, əgər cibində süsdə çöpü yandırırlarsa, Allaha şükür elə bomba qoyurlar. Azərbaycanın bugünlə də şükür. Azərbaycan siyasi məkanda həllici dövlətdir, amma belə götürəndə əhalisinin sayına görə, məkanına görə bəlkə də ən balaca dövlətlərdən biridir. Amma Azərbaycan bugün özünü dünyaya tanıdıb. Və ona görə də Azərbaycanın bugünkü müvəffəqiyyətlərini sevmək lazımdır. İntihası o ki qaldı. Dolların manasa nisbətən məzəndəsin bağlaşmağı bu Azərbaycanın günahı deyil. Bunu Azərbaycan cəmiyyətinin üzvləri də, Azərbaycanı istəyənlər də, istəməyənlər də bilməlilər ki, manas ucuzlaşmıyıb, neft ucuzlaşıb. Beş kümələ sirr deyil ki, bizim iqtisadiyyatının müəyyən hissəsi neftdən asılıyıb. Bu sirr deyil.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə darına belələyir. Bu mədəni canlı da üzləri almışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən gəyirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablarla sizi tanış eləmək istəyirəm. Azadlıq Live-da günün sualını xatırladım. 2015-ci il ən çox nə ilə yadda qaldı? Ən böyük uğurlar, uğursuzluqlar nə oldu? Samir Məmmədli Facebook-da yazır ki, 2015-ci il həyatımızdan canlar aldı. Azadlıq metrosunda yanan binada və dənizdəki faciədə dünyasını dəyişən günahsız insanlar. İndi yadıma düşdükcə tüklərim biz-biz olur, gözlərimiz dolur. İçim mən qarışıq, bəlkə də minlərlə ölkə vətəndaşlarımızın 2015-ci ildə ancaq itirdik. Dollar 5 manat belə olsa, o iki əzablı xatirəni əvəz eləyə bilməyəcək. Bunu Samir Məmmədli yazır. Fatimə Fərzəliyeva yazır, 2015-ci il Bakıda Binəqədi rayonunda binada baş verən və hələ də səbəbkarlarının əl-qolu sallaya-sallaya gəzdiyi körpələrin ah naləsi ilə bürünən yanğınla, onlar lalənin başsız qaldığı, nə qədər körpəni atasız qoyan, nə qədər xanımı yoldaşsız qoyan hadisələrlə yadda qaldı. Alik Ağamaliyev yazır, çobanın qoyun üstə çoban olduğunu göstərdiyi il oldu. Bu il konkret bizləri qoyun yerinə qoydular. Şəmsəliyev yazır, binaların yanğını, Nardaranda ölümlər, dənizdə itkinlər, siyasi məhbusların çoxluğu, manatın suda boğulması, günahkarlar axtarmağın dərdindən, daha doğrusu günahkarları gizlətmək üçün hər hadisəyə təbii fəlakət adı verilməyi ilə nifrət elədim 2015-ci il məliyə-məliyə 2016-cı ilə gedirik. Emil Məmmədov yazır, əskər ölümləri, yanan günahsız körpələr, lazımsız olimpiyada, göyə sovrulan milyardlar, Nardaranın işğalı, uğru nazirlər, Azərbaycandan xaricə daşınan milyardlar, itkin düşmüş neftçilər, çökmüş iqtisadiyyat, manatın ölüm xəbəri, saxta seçkilər və s. Vüsal Cəbiyev yazır, dolların problemi gəlib keçicidir. Amma azadlıqda olan yanğın, günəşli yatağında olan yanğın artıq beynimizdə həkk olunub, hər ki yanğında dünyasını dəyişənlərə Allah rəhmət eləsin. Əziz Həsənov yazır, Suriyalı balaca qızın sizlərdən Allaha şikayət edəcəm deməsi ilə inanıram ki, bu sözlər bütün bəşər aləminə şillə kimi qulağında səs elədi. Samir Qadiyev yazır, bir külək idi, əsdi, getdi. Yusif Quliyev yazır, 2015-ci il dollarla qaldı. Azər Zeynalov yazır, 2015-ci ildə olan haqsızlıqlar heç vaxt yaddan çıxmaz. Xüsusilə dolları bu dərəcədə qaldırmaq. Anar VS Elnur yazır, dollar yazsam plagiat olacaq. Çünki hamı bundan yazır. Tural Həsənov yazır, 89-cu ildə olduğu kimi xalq dünyaya adını yaza biləcək. Qafur Novruzov yazır, nənəm 3-cü dəfə baba oldu. O bunu ironiya ilə yazır. Vasif Hacıyev yazır, Avropa Birliyinin bizə paxıllıq etməsi ilə yadda qalan bir il oldu bu il. Esmira Hidayətova yazır, külli miqdarda borc ilə, çünki aldığım məvacib buna imkan yaratdı. Emin Quliyev yazır, dolların qalxmağınla yadda qaldı. Elçin KL Rid yazır, devalvasiya sözü ilə. Elçin Mak Heydarov, manatımız ilk dəfə dənizə kəllə vurdu. Elvi Məmmədli yazır, hökumətin qabiliyyətsizliyi ilə. Fərid Orucov yazır, heç nə ilə, əsəblə ancaq. Kəmaləddin Ağalarov yazır, Cənab İlham Əliyevin verdiyi, amma dalında durmadığı sözlərlə. Cəb Hey yazır, üzməklə. Kamran Fərzəliyev yazır, manatın devalvasiya olayı hər şeyi kölgədə qoydu. Vüsal Ov yazır, rüşvət bir az da qalxdı. Sovetsk uşağı yazır, 2015-ci il qoyun ili idi. Tərlan Məmmədov yazır, Real Madrid, Real Valikano oyunu 12 hesabı. Bu, onun yadında qalan bu olub. Qafur İsayev yazır, keçən ilə baxanda daha da kasıblamağımla. Valeh Nağı yazır, yaxşı nəsə yadımda deyil. Rafiq Məmmədov yazır, ən əsası dənizdə neftçilərimiz oldu, itkin düşdülər, işsizlik oldu, məzənnədə kəskin dəyişikliklər oldu. Buna baxmayaraq, Azərbaycan xalqı daima güclü olmalıdır. Kuku Nuray Əliyeva yazır, bu il nəsə yaxşı olmadı. Təvəkkül Əmrahov yazır, ən pis hadisələrlə nə ilə qalacaq ki bu il yadda. İbrahim Seyidov yazır, manatımız öldü. Fərəcli Oruc yazır, dolların qəflətən qalxıb bəzlərinin şəkərini qaldırması. Abil Həsənov yazır, evləndim. Təbrik edirik. Arif Cavadov yazır, iqtidarın həyatsızlığı, harınlığı ilə faktlar lazımsa sadalıyım. Həsən Əskərzadə yazır, zülümlə, haqsızlıqla, rüşvət xorluqla. Abdullah Nəsir yazır, mənim üçün heç nə, bütün işlərim sıfıra bərabər oldu. Səfəy Aşıq yazır, nə deyim, Süsən İbrahimova yazır, problem, yenə də həmişə problem. Savalan Əlizadə yazır, ən böyük ki, faciə ilə azadlıqdakı yanan binam, bir də neftçilərimiz. Bunlar dinləyicilərimizin yazdıqları idi.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım, bu mədəni canlı da üç tarafa alacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live burada başa çatır. Bir daha yeni iliniz mübarək. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım, bu mədəni canlı da üç tarafa alacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Yeti pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım, bu mədəni canlı da üç tarafa alacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət xoruq təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azatlık Radyosu'nu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinlemeye olar. Bunun için telefonun GPRS veya Wi-Fi interneti açık olmalıdır. Kalanı www.azatlikradyosu.az saytında. Bize köklen. Azatlık Radyosu indi günün 24 saati canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək para 100 evdən çoxu beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görmərdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxu, yaşamaq dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan, özün bil qardaş, ağır dərddir qorxu yaşamaq, artıq yetərli qorxu yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azadlıq Radiosu.az saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqqında daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarını qoyulayıb, bu mədəni canlı da yüz qarı qalmışıq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünə qəyirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
We'll be right back.
vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Veriliş boyu bələdçiliyi mən edəcəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. Şikayətiniz varsa 436-77-41 xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efirə çarəsi azadlıqradiosu.az isə internet ünvanımızdır. Şikayətlərinizi ora yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı, axşam saat 10-da səsinizi efirdən eşidin. Əziz dinləyicilər, hər bazar ertəsi isə axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efirdə hüquqşünaslar sizə hüquq yardımı göstərir. Əgər hüquq məsləhəti almaq istəyirsinizsə, hər gün 436-77-41-ə, yəni qaynar xəttimizə zəng edin. Hər bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efir vaxtı isə 436-77-42 xidmətinizdə olacaq. Zəng edin, canlı efirə qoşulun, vəkillərinizdən sizi maraqlandıran suallara cavab alın. Şamaxının Keçmədin kəndində ot tayalarına od vuran kimdir? Bu rayondan olan şikayətçilər deyirlər ki, onu polis də yaxşı tanıyır. Həmin şəxs eyni əmələ görə əvvəllər də cəzalandırılıb. Ancaq köçürüldüyü məntəqə tipli cəza çəkmə müəssisəsindən çölə çıxandan sonra yenə də kəndlilərə zərər vurmaqda davam edir. Məqsədini, məramını nə kəndlilər bilir, nə də polis. Keçmədin kəndində yaşayan Şahin Pirmalıyev.
Tövləmizi bir də qonşun tövləsin, üstündə ot, içində heyvanlara alışdırıb qəsdən yandırıblar. İndi məsələn şikayət eləmiş ki, hal-hazırda yəni şübhələndiyimiz adam da var, şübhəli kimi.
Hadisə nə vaxt olub?
Hadisə olub deməli, ayın birindən ikisinə keçən gecə.
Hansı ayın, hansı ilin?
2014-cü il iyunanın ikisi. Birindən ikisini keçmək. Daha doğrusu ikisi də səhərə yox olur. Mən səhər özüm tölgə düşüb çıxmışam. Heyvan qalıya dərma verirəm. Çıxmışam evə, yaxdığım vəziyyətdə şaqqıltıya da ayırmış. O bütün kənd zamanda hamısı qalxıb ki, yəni kimdirsə avtomatlı dəstə girib içəri, kəndi qırmağa gəlib. Yəni səhər köyə hamı ayırıb yığılmış. Çıx görək ki, məsələn, tövləmiz yanır. İçi də bütün heyvanlara, 17 baş heyvanın var içəridə. Tez bir zamanda qonşuların zaten köməyi ilə yalov biraz ram eləmişik. Yanıq söndürənə xəbər vermiş ki, gəlib çıxıb. Şübhələndiyimiz adam var, məsələn, 2 il bundan qabaq da eyni vəziyyətlə 6 dənə də taya yandırıb eləndik həmin adam.
Nə marağı var, niyə yandırır?
Marağı odur ki, kəndlə ümumi belə götürək ki, 30 dənə ev var, ümumi bu 30 evin hamısı ilə düşmançılıq eləyir. Marağı budur bunun.
Səbəb nədir də?
Səbəbim xanım, səbəbim məndə bilmirəm. Baxın, mən şəxsən həmin adamla o 2 il qabaq ki, haqqı hesabda 2 il o türmədə yatdığı vəziyyətdə mən o məsələn heyvanı mənə tapşırdı ki, xahiş eləyirəm, saxla, atımı saxlamışam. Məsələn, anası ilə qoca arvadı kömək eləmişəm, münasibətlər yaxşı. Mən ondan heç bir şübhələnə bilmirəm, axı mənə hansı səbəbə görə eləyir.
Görmüşsün onu həmin ərazidə hadisə
oldu? Yox, xanım, yox. Şübhələnirəm, yəni onun hansı dərəcədə, hansı işdən ötürü eləməyinlə şübhələnə bilmirəm ki, yəni mən onu neynəmişəm ki, mənə bu hadisəni eləyir bu. Yəni o vəziyyəti mən tuta bilmirəm. Beləcə şübhəlidir. Ona demək ki, bu 6 dənə tayanı yandırıb, onda şahidlər var idi, bəli görülmüşdü. O birisi tayarları yandıranda görülmüşdü, görən olmuşdu.
Şikayət olmuşdu bu barədə, nəsə tədbir görülmüşdü onun barədə?
Bəli, şikayət olundu. 4 il nə qədər iş vermişdilər qəsdən yanğın törətdiyinə görə, səsin əmlakə ziyan verdiyinə görə. Getdi, bir il yatdı, çıxdı. Kimlər tərəfindən çıxır, necə çıxır, kimdir köməklər, necə köməklərlərsə, bax, heç nədən gəlir, oturur boynumuzun ardında. 6-7 aydır gəlib, faizdə gəlib, yenə də həmin vəziyyətləri törədir.
Başqa, sizdən əvvəl kiminsə yenə də hansı əmlakını yandırıb?
Bəli, xanım, deməli, və bu deməli, komendaturalarıdır bir dəqiqə bunun işi.
Onu bildim.
Yəni, Ədillə Nazirliyin tərkibində komendasyon, yəni ki, bu fakt subut bir dəqiqə orada izbarı təhsisədir.
Yo, məntəqə tipliyə çıxıb da belə çıxır.
Bəli də, bəli. Aha.
Yaxşı, yox, mən başqa sual verdim ki, sizdən başqa, bax həbsdən buraxılandan sonra, kəndə qayıdandan sonra, sizdən əvvəl yenə də kiminsə tayasını mı, tövləsini mi yandırıb mı hansı əmlakını?
Bəli, bizimki ilə eyni bir vaxtda, eyni bir saatda, eyni dəqiqədə qonşunun tövləsini, tayasını yandırıb.
Şübhələrinizi nə ilə əsaslandırırsınız?
Şübhələrimi mən onunla əsaslandırıram ki, bu gələndən sonra bu deməli kənd cəmaatına hədə qorxu gəlir. Hər gün Allahın verən gün, hər gün hədə qorxu gəlir. İnəklərin, məsəl üçün, pay torpaqlarına bıraxır. Növbatda ola-ola bu pay torpaqını bıraxır. Mən şəxsən də mənim yerimi yedirdim. Müraciət elədim. Qadı oyalım, başa durum, əki olmaz belə. Mən ortaq içirəm axı. Dedim ki, yeri səfərlə. Nə bilim mən belə elə, nə bilim elə elə. Ona ilişir, buna ilişir. Atı buraxır, atına it vürür, deyir ki, cəmaat mənim itmə, şey atıma it vürdürdü. Nə bilim gündə ilişir də belə nə qədər söz tapıb demək olar. Çoxdur. Yəni indi əsəbi halda mən heç neçə gündə yatmıram, eləmirəm.
Siz polisə müraciət eləmişsiniz bu barədə?
Xanım, mən polisə müraciət eləmişəm. Bunu gəldilər, o dəqiqədə polis də paşarda töküldü. Dedim, mən bu adamla şübhəlidir, bu tutulmalıdır. Dedim, mən onu necə tuta bilərəm? Dedim, ki, bu qırır cəmaat. Sən çıxıb gedirsən, gecə yata bilmir. Heç kim indi kətdə yata bilmir. Faktu, özü həmin saatda, həmin saatda, içkili vəziyyətdə mən tayanı tövləni söndürəndə gəldi çıxdı bura. Əğusə deyənə bilmir, sərxoş.
Sizin malqarıya zərər dəydi?
Xanım, zərər belədir ki, yəni tevləmin üstü yanıb, 150 bağ otum yanıb, 10 ədəd arı yeşim yanıb, bir kub taxtam yanıb, belə də ki, evin şey, tövlənindəki damı yanıb o şey. Malları tez bir zamanda xilas elədim, də çıxarda bildim, qoymadım boğulmağa, yanmağa.
Aydındır. Bəs polis o rübayəli danışdırıb?
Xanım, polis bunu götürdü bir nə qədərdən, müzakirədən sonra da, yəni yalvardan, yaxardan sonra bunu götürülər, apardılar. Mənim dərdim nədir? Yəni, mənə bu ətraflı bu işi araşdırmırlar. Bu orada iş nədir, qardaş? Bu tutulmalıdır da, bunu niyə bıraxırsan?
Başqa kənd sakini Bəhram Xudiyev hələ 2010-cu ildə tayası yanan kənd sakinidir.
Biz 2010-cu ildə həmin Heydər Rubayev başı oldu, bizim fərz gəndirmişdi və bizi ilə əlavə 3 səfər baş, 3-sündə 5 səfər başqasının tayasını, bizdən başqa 5-in tayası gəndirmişdi. Həmin tayını gəndirən müddətdə biz, ən axıda bizim fərz gəndirmişdi. Biz tayımızı yanan satan müddətdə bizim tayımızdan qaçdı. Biz onu gördük, fərzin tayımız yanmışdı, biz bunu görürük, tutanmadı, qaçdı getdi. Həmin müddətdə biz onu görmüşdük. Gördük, polisə müraciət elədi, 2017-də nəsə tutuldu, bir çətinliklə tutuldu, şəhər polisi tuturdu onu. Bir çətinliklə tuturdu bunu, tuturdular. Sonra mən getdi, 4 iş verdilər, 4 iş verəndən sonra 2-8 ay yatdı. Ötən ilin avqust ayında çıxıb azaldığa. Komendant saatliyinə nə deyilər, ona çıxıb. Bir ilin yanvarından türmədə olmalıdır. Gələn gündən, biz kəmələ atı sakit deyəndə, heç bir ay keçmədi, başladı. Bəzə təxsir eləməyə, söyləməyə, təxsir eləməyə. Axır ki, cəhadı dirəndir, söhüşdürəqə adam qaçmaq olar. Dedim, mənə nəyə istəyirsən sən? Dedi ki, siz mənə olası şəriyə tutdurmuşsunuz. Bir ay biz onu şəriyəmi şəriyəmişik. Biz görmüşdük, onu sayın yana qasanda. Siz mənə görə şəriyə tutdurmuşsunuz, mən də sizin nətərbə şəriyə tutduracam. Öldürədən sizi, söhüb təhqir edir. Dedi, sizi öldürməsən, neyə eləməsən, mən atışan duyan. Nəhayət, 2013-cü ilin, 2014-cü ilin may ayının 13-də. Bizim həyətən sahəmizin, evimizin arxasında. Açıqdı sahə, adı bizim sahəmizin. Burada yaş ağaclar var. Həmin görür ki, həmin yaş ağaclar bir insan kəsir. Bunun heç bir adiyyatı olmayan, buna adiyyat duymur. Onu da bizə aiddir bu. Kəsir evin arxasına, bu ağaclar niyə kəsirsin? Dedi, yaxşı kəsirəm, əlində balta. Gördü, içkili halda, bəlkə başqa bir halda idi bu. Yəni, əyaqsı deyənəmdirdi. Dedi, niyə kəsirsən bağlı? Dedi, yaxşı kəsirəm. Dedi, yəni ki, gecəm, bizdən uzaq o günəm. Bu dövlət var, polis var. Dedi, sənin dövlətin də belə, polisin də belə, özün də belə.
Tövləsi yandırılanlardan biri də kənd sakini Cabir İsmailovdur.
48 ildir müəllim işləyirəm. 2010-cu ildə burada bir gecədə 4 dənə tayanı otladılar. Eyni zamanda mənim həyətimdə də tayanı otladılar. Özə evimə bitişi idi. Əgər Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğın söndürən qrupu gəlməsəydi, məsələn, biz özümüz də evin içində yana bilərdik. Getdi, biz şikayət elədik, gəldilər, söndürdülər. Vəbşin, bunu tutmaq istəmədi, tutmadılar. Bıraxdılar, bu yenə bildiyin eləyirdi. Sonra mən bu Daxili İşlər Nazirinə teleqram vurdum. Məni orada General Mehrəliyev qəbul elədi. O, istintaq şöbəsinin rəisi. Mən bütün əhvalatın hamısını bu balaza çətdi burada. Burada balaza çətdi, adam öldürüblər. Sonra çox bir nəfər qadını öldürüblər. Ondan sonra bir nəfər qızı aparıb bir yer saxlayıb, həmin onlar gətiriblər, bıraxıblar kəndə. Ondan sonra bir nəfərin başını yarıb yazdılar. Pis vəziyyətdə sonra 6 aydan sonra rəhmətə getdi. Bax, belə-belə işlər eləyir, ancaq heç birinin bunların üstü açılmıb hələ. Ondan sonra mən o Daxili İşlər Nazirliyinə bunların hamısını danışdım. Ondan sonra onu həbs elədilər, 4 il iş verdilər. Bax, gəlib, indi gəlib burada yenə bildiyin eləyir.
Elə bir neçə il əvvəl də, indi də nə məqsəd var?
Hələ o tayanı yandırdığına görə, həmin ona görə tutdular onu. Ondan başqa da əvvəl həbs olundu bu. Bir neçə dəfə həbs olunub, türmədə yatıb. Həsən kişi var burada, bunun tayası da yandırdı. Həsən kişi danışır indi sizinlə.
Hello.
Buyurun, özünüzü təqdim edin, danışın necə olub hadisə.
Kızım, balam, Allah'ın size selamlar olsun. Benim demeyi 32. ilde anadan olmuşam. Benim ortağım var. Gel ortağımı köylenin üstünde yandırırlar. Şimdi kaç edeyim sizden, bu işi araştırın. Burada danışan yoldaşlar, yaxşı danışır. Ben kozuyam, kasiyem, danışabilmiyorum. O işleri dakik diyebilmiyorum size. O deyilən sözlər hamısı olan hadisələrdir bizdə.
Şamaxı polisi faktları təsdiqləyir. Polisdən bildirilib ki, hələ 2010-cu ilin dekabrında Keçmədin kəndində bir neçə ot tayasını və tövləni yandırdığına görə 38 yaşlı Rübayit Heydərov həbs olunub və 4 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. 2 il cəza çəkdikdən sonra cəzası dəyişdirilib və o, Qobustan rayonundakı məntəqə tipli cəza çəkmə müəssisəsinə köçürülüb. Bu ilin iyun ayında Keçmədin kəndində bir neçə həyətdə yenə ot tayaları və tövlələr tüstülüyüb. Sakinlərdən həmin şəxs tərəfindən eyni hadisənin törədilməsi barədə şikayətlər daxil olub. Araşdırma zamanı əməlin Rübayit Heydərov tərəfindən törədildiyi müəyyən edilib. O tutularaq cəza çəkməli olduğu məntəqə tipli müəssisəyə təhvil verilib və barəsində əlavə cinayət işi başlanıb. Hazırda istintaq gedir. Rübayit Heydərov istintaqa bildirib ki, həm kəndliləri onu 4 il əvvəl tutdurduğuna görə onlardan qisas almaq fikrinə düşüb və tayalarına, tövlələrinə od vurub.
Qaynar xətt sizin üçün.
Bu torpağa 12 nəfər alirdir baxır. Mən hala girməliyəm, nə etməliyəm? Bu xalq bu saat torpağa baxır. Çünki prezidentimizin sərəncamı var, fərmanı var. Bu torpaq verilib bir dəfə, bu torpaq iki dəfə verilmir. Çünki torpaq yoxdur. Torpağın hamısı paylanıb. İkinci tərəfə bura heç bir zaval yoxdur ki, adam tezdən mən deyir, hazırda torpaq alın. Mən xaric edirəm inzibatı orqanlarından. Digər ailəsi orqanlarından. Mənim torpağımı alıb mənə verilməsi köməli etsin.
2011-ci ilin 24 sentyabrında Prezident İlham Əliyev İKAR SMMC-nin Qubada inşa etdiyi meyvələrin çeşidlənməsi və saxlanması üçün soyuducu ambar kompleksinin açılışında olub. Vəlvərə kəndində 3,2 hektar ərazidə inşa olunan soyuducu ambarın yerləşdiyi torpağın sahibi deyir ki, həmin ərazi əlindən zorla alınıb. 3 ildir ki, mülkiyyət hüquqlarını bərpa etmək üçün məhkəmə yollarında qalıb. Vəlvərə kəndinin bələdiyyə üzvü olan Qiyasəddin Əliyev bizə göstərdiyi sənədlərlə üzərində soyuducu ambar kompleksi tikilmiş torpağın həqiqi sahibidir. O 3 hektar 65 sot torpaq sahəsinin əlindən çıxmasından ürək ağrısı ilə danışır.
3 ildir məhkəmə yollayam. Gidirəm, gedirəm. Qax deyirlər ki, sən torpağın borcu yoxdur, göz aşağı düşür. Bu dünya ox zərdi fırlanır, mən torpağım da fırlanır yəni. Bu hansı qanunda yazılıb? Torpaq nəcə fırlanır?
1996-cı ildə Vəlvərə kəndində torpaq islahatları gedib. Bu proses zamanı ailə üzvlərinin sayına görə 3 hektar 65 sot torpaq sahəsi də Qiyasəddin Əliyevin ailəsinin payına düşüb.
3 hektar 65 sot torpaq sahəsi verilir. Bunun 1 tam 157 hektarı torpaq sahəsidir, 2 hektar 9 su da əkin sahəsidir. Bu əkin sahəsində biz 2004-cü ilə kimi istifadə edib, burada taxıl etmişik, tərəvəz etmişik, çox da ota etmişik. Ümumiyyətlə, bizə lazım olan taxıl məhsullarını orada əkmişik, istifadə etmişik. Buna baxmayaraq, 2004-cü ildə İKAR MMC adlı bir şirkət gəlib məndən xaric edir ki, sənin qonşulardan mən torpaq almışam. İstəyirəm mən də bu torpağı da alam, bu torpaq qalsa yerimiz çox olsun, burada biz nəsə binalar tikəcəyik, xalqını tikəcəyik, bağlar salacaq, sənə pulunuzu vaxtında ödəyəcəyik, narahat olmayın. Pulu ödəniləcək, nə çabuk cəmatı ölmüşük, sən də pulu ödəyəcək. İnandım, torpağımı onlara verdim. Onlar torpağımdan 2004-dən düz bugünə kimi istifadə etdilər, hazırda istifadə edirlər. Burada çoxlu bağlar saldılar, tikinti binalar tikirlər, soyucular tikirlər, özləri üçün gen bol istifadə edirlər. Mən də onlara dedim ki, mənim pulumu verin. Onlar mənə dedilər ki, sənə burada torpağın yoxdur.
İKAR S məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin Quba təsərrüfatının müdiri Bəxtiyar Malatovsa deyir ki, Qiyasəddin Əliyev torpağını başqa yerdə axtarsın.
Bunun əlindəki sənədlə sərhəd, qonşu sərhədlərdəki torpaq sahiblərinin adı ilə fakt ki, bizim sərhədlərdəki torpaq sahiblərinin adı qəti düz gəlmir, bu bir. İkincisi, onun torpaq ərazisi burada deyil. Hərəkətlə, tamam başqa ərazidədir. O gəlib hökmən deyir ki, yox, mənim torpağım buradadır. Biz burada əkin sahibkarlıq fəaliyyətinə əsaslanan müəssisədir. Burada torpaqlar özəl deməli əhalidən nərdi puluna alınıb, sonra da bu bağ salınıb və istehsalla məşğul olur orada, söhbət ondan gedir. Burada heç bir nəfər narazı salınmıyor. kendi ailesinden de soruşabilirler. Çünkü bu mümkün halde değil ki sen zept edilsen bu kimse toprağında bağı kesen. Alanı verir, organa verirler, organa araştırır. Fakat ki bu iş bir dəqiqə məhkəmədədir.
Bir sözlə, Bəxtiyar Malatov deyir ki, Qiyasəddin Əliyevin əlində bir sənəd var, bizim əlimizdə başqa sənəd. Bu sənədlərin hansı həqiqidir, hansı saxta, qoy bunu məhkəmə araşdırsın. Elə Qiyasəddin Əliyev də son ümidlərini 3 il əvvəl məhkəməyə bağlayaraq oru üst tutub. Ancaq deməsinə görə, indi bu ümidlərinin də son işartıları sönüb getməkdədir. Çünki 3 ildir şikayət ərizəsi məhkəmədə yatıb qalır. Qiyasəddin Əliyev deyir ki, pay torpağını özünə qaytarmaq üçün gedib gəldiyi məhkəmə yollarında sağlamlığını itirib, əsəb və diabet xəstəliyi tapıb. Bir ayağını amputasiya ediblər. İndi bu yolu getmək də onun üçün çətinləşib.
Qaynar xətt sizin üçün.
Bir də yaşamaq istəyirəm. Yaşamaq istəyirəm. Kənd yerinə
var. Elə bir ki, kənd həyatı.
Qubada Əzbəyov küçəsi 50 ünvanında bir neçə il əvvəl Qarabağ əlillərinin istifadəsinə verilmiş iki mərtəbəli binanın sakinləri şəraitlərindən narazılıq edirlər. Deyirlər, hökumət əlillərin başını quru divarla aldadıb. Məhməd Rəsul Məhmədov Qarabağ döyüşlərində əlil olub. Bir neçə il əvvəl Qarabağ əlilləri üçün tikilmiş iki mərtəbəli bu binadan ona da mənzil düşüb. Deyir, ailəsi ilə mənzilə sevinə-sevinə köçüb. Ancaq bu sevincin ömrü çox sürməyib. Gün bə gün üzə çıxan çətinliklər binada yaşayan Qarabağ əlillərini cana yığıb.
Biz Qarabağ əlillərinin ölkəsində işimiz yoxdur. Kriz atlanadı uşaqlar, məktəbə gidib gəlmirdi uşaqlar. İtlər hürür, it əlindən gitmə olmur. Buralar otu içindədir, ilan sürmədir.
Əlillərin isə gücü yığışıb gümanları gələn ünvanlara məktub yollamağa çatır.
Ya bir tədbir görmürlər, ya bir şey heç nə. Bizə söz verdilər ki, iki mərtəbəyə kombi qoyacaq, kombi də qoymaq. Bu istilik sistemi yoxdur. İki mərtəbədə, bu iki mərtəbə, 4 mərtəbəyə çəkiblər, 5 mərtəbəyə çəkiblər, 2 mərtəbədə yoxdur, bu kombi. Niyə görə? Söz verirlər, iləmir. Bu dəfələrlə nazirlikə də yazmış o, şeyə də yazmış o, Mehriban xanımı da, Qənirə xanımı bağlıdır olmuş o, neçə dəfələrlə olmuş o, Qənirə xanımı bağlıdır. Ombudsmanı da olmuş o, bu bir nəticəsi yoxdur da buna. Heç bir nəticəsi yoxdur.
Qarabağ əlillərinin problemlərlə bağlı siyahısı bitib tükənmir.
Bizi bir şadlıq, bir məsələn, şeyimiz olacaq, məsələn, bunu keyləmirlər. Bu toyxanamız yoxdur, məsələn, toy yerimiz yoxdur.
İctimai yer yoxdur.
Hə, gidib biz saraylarda eləyirik toy. Məsələn, uşaqlar üçün oynamağa yer yoxdur. Bir şərait yaratmırlar da, biz Qarabağ əlillər üçün şərait yaratmırlar.
Əlillər deyir ki, hər dəfə şikayətə gedəndə yerli icra hakimiyyətinə istiqamətləndirilirlər. İcra hakimiyyəti isə şərait yaradılacağını vəd edib günü günə satır.
İcranı üstünə atırlar. İcra da ki, bu işi görmür. Bu bölünün icra hakimiyyəti. Dəfələrlə söz verir ki, bu yay eləyəcək, bu yay eləyəcək, heç nə.
Çətinliyimiz çoxdur, qardaş. Qazımız yoxdur, suyumuz yoxdur, su saatlə gəlir. Vaxt olur ki, vermir.
Ona mənə azdırlar. Odun kökü yandıraq. İndi də odun kökü yandırarlar bu zamanədə.
Qarabağ əlillərinin giley-güzarına Qubar oyun icra hakimiyyətindən cavab almaq üçün qurumun mətbuat xidmətinə müraciət etdik. Xidmətin rəhbəri Tariyel İbrahimov sualları cavablandırmaq istəmədi.
O məsələlərə mən baxmıram. Mən ona bağlı mənim heç bir məlumatım yoxdur, heç nə deyə bilmərəm.
Başa düşürəm siz deyə bilməzsiniz. Siz istiqamətləndirə bilərsiniz orada müavinlə, kimlənsə danışaq.
Valla, mən heç bir şey deyə bilmərəm, bari xahiş edirəm.
Siz ümumiyyətlə heç nə deyə bilmirsiniz. Mən bununla ikinci dəfədir sizə müraciət edirəm.
Yox. Mən o barədə yəni məlumatım olmayan məsələdir.
Təbii ki, sizin məlumatınız yoxdur. Biz sizə müraciət edirik ki, onu kimlənsə oradan öyrənib bizə deyəsiniz.
Bilmirəm, baxalım. Mən məlumatım olmayan məsələdə mən sizə nə deyə bilərəm ki, heç bir şeydən xəbərim yoxdur.
Oldu, çox sağ olun. Elə belə də verəcəyik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışız soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüskü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Kaçmaz ve Quba'da yaşayan 6 nəfər iddia edir ki, Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyəti onlara vaxtilə yığılıb qalmış və indi 400 min manatı ötmüş borcu ödəmir. Quba sakini Səlahəddin Bəkərovun sözlərinə görə 2008-ci ilin iyul ayının 1-də Sumqayıt Elektrik Şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ilə onun arasında padrat müqaviləsi imzalanıb. O, Xaçmaz və Quba rayonlarında kabel çəkilişlərində montajçı işləyib.
Mən Sumqayıt ASC-də biz kabelləşmə işlərini aparmışım müqavilə ilə. Montaj kimi də, yəni 04 xəttlərin çəkilişini aparmışıq da. Başda 2 il işləmişik, 2 ildə bizim qalıq pulumuz olub. Yəni son şəbəkə dağılan vaxta yaxın bizim pullarımızı vermədilər ki, təhvil təslim qutarsın, Azərenerji pulunu ödəyəcək. Neçə dəfələrlə belə bir qərarlar, məktublar olub bizə. Yəni Azərenerji Sumqayıt ASC-nin varisi olaraq ödəməliydi pulu bizə. Məhkəmədən qətnamə də çıxıb bu barədə, qərar çıxarılıb ki, ASC ödəsin bu pulu. Məhkəmə onun qərardan neçə dəfə vaxt keçməsinə baxmayaraq yenə pulu ödəmirlər də. Yəni deyirlər, ay nə bilim, biz varis döyülük. Bəs varis döyülsə bu Sumqayıt şəbəkənin malın, mülkün qəbul eləyəndə niyə görə varis olmayıb bu adam? Sumqayıt icraçıları bizi saldılar, get gələ ki, ay nə bilim, Səvayi rayona baxacaq, hansı rayon baxacaq, belə-belə şeylər elədilər. Demək, o qərardan sonra bu son vaxtlarda bizim vəkilimiz bunu tələb elədiyindən Sumqayıt şəbəkədən belə bir, Sumqayıt məhkəməsindən bizə belə məlumat da gəlib ki, qərar. Yəni pul ödənilməlidir. Sumqayıt ASC-nin varisi olaraq Azərenerji cəmaatının əmək haqqlarını ödəməlidir.
Neçə ildir ki, əmək haqqısı Sumqayıt elektrik şəbəkədə batanlardan biri də Xaçmaz sakini Qabil Feyzullayevdir.
Deməli 2009-cu il Xaçmaz zonasında biz kiçik kabelləşmə aparmışıq ASC Sumqayıt Səhmdar Cəmiyyəti. 3 ay işlədiyimizdən sonra ASC ləğv olundu. Onun prezidentin fərmanıyla, 522-ci fərmanıyla verildi Azərenerji. Azərenerjidə müəyyən bizim çəkişmələrdən sonra bizim oradan bir qismi pulumuzu aldıq, qalan pulumuzu da aldıq. Müəyyən nəsə yazılan, pozulan müraciətlər əsasında onlar bizə bilirlər ki, təhsil təslimdən sonra sizin pullarınız ödənilir. Sonra biz 2011-ci ilin dekabrın 19-cu məhkəmə, Sumqayıt məhkəməsi, şəhər məhkəməsi bizim xeyrimizə qərar çıxardı. Bizim xeyrimizə qərar çıxardı. O qərar da ki, bizimki günəcən Elşən Qasımov icra məmuruna verildi, Sumqayıt məhkəməsi icra məmuru. Nəcə, bugünkü günəcən heç bir nəticəsi olmayıb.
Qabil Feyzullayevin sözlərinə görə Sumqayıt Elektrik Şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Şimal bölgəsindən olan 4 nəfərə ümumilikdə 2900 manat ödəməliymiş. Məhkəmə belə qətnamə çıxarıb.
Orada məndə göstərir 877 manat. 77 manat 38 sıfır. Sonra orada hər gecikdirilmiş gün üçün 124 manat 38 sıfır. Orada bugünkü günəcən belə hesablama gedəndə nə bilim aray vurur çıxır.
2 il əvvəl Sumqayıt, Xırdalan, Mərəzə, Xaçmaz, Şabran, Siyəzən, Quba, Qusar paylayıcı elektrik şəbəkələri və Xızı elektrik şəbəkə rayonu Sumqayıt elektrik şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin tərkibindən çıxarılaraq Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin tərkibinə daxil edilib. Həmçinin həmin regional elektrik şəbəkələrinin çevik idarə olunmasının təmin edilməsi məqsədi ilə Sumqayıt regional enerji təchizatı və Xaçmaz regional enerji təchizatı məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlər təsdiq edilib. Zəhmət haqqısını əldə edə bilməyən azı 30 nəfər 2011-ci ilin oktyabrında Sumqayıt Şəhər Məhkəməsinə müraciət edib. Cavabdeh tərəf olan Sumqayıt Elektrik Şəbəkəyə məhkəmənin yeri və vaxtı barədə dəfələrlə xəbərdarlıq olunsa da, heç bir səbəb göstərmədən məhkəmədə iştirak etməyib. Məhkəmə onlara olan borcun və yığılan faizlərin Sumqayıt Elektrik Şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən ödənilməsi barədə qətnamə çıxarıb. Şikayətçilərin deməsinə görə icra vərəqəsi əvvəlcə Xaçmaz rayon icra şöbəsinə göndərilib. Çox keçmiş ki, sənəd icra olunmadan geriyə Sumqayıt icra şöbəsinə qayıdıb. Sumqayıt məhkəməsi Sumqayıt elektrik şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin hüquqi varisi Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ilə əvəz edilməsi barədə qərar çıxarıb. İcra olunması üçün ərazi aidiyyəti üzrə Səbail rayon icra şöbəsinə göndərib. 2 aydan sonra Səbail icra şöbəsi heç bir səbəb olmadan icra vərəqəsini icra etmədən Sumqayıt icra şöbəsinə qaytarıb. Sumqayıt regional ədliyyə şöbəsinin böyük icra məmuru Fərhad Məmməd məhkəmə qətnaməsini icra edə bilməməklərinin səbəbindən danışır.
Lap yuxarı səviyyə qədər gedibdi. Yəni şikayət də verdilər. Orada məsələ dərinliklər çoxdur. Bizdən asılı olmayan səbəblərə görə icra olunur. Orada onların dediyi Sumqayıt elektrik şəbəkə ləğv olunur. Fəaliyyət göstərmir. Ona görə də icra eləmirlər. Elə bir qurum da yoxdur ki, icra eləyə.
Böyük icra məmurunun sözlərinə görə icra şöbəsində Sumqayıt elektrik şəbəkə açıq səhmdar cəmiyyəti ilə bağlı çoxlu sayda icra vərəqələri var. Səhmdar cəmiyyət ləğv olunduğuna görə icraları mümkün deyil.
Təxminən olmuyor. Orada bir neçə icrası var, onlar da olur. Ta ki, 3-4 nəfərin işi məndə olur, 4-5 nəfərin işi baxır. Yəni, Sumqayıt elektrik şəbəkə ilə bağlı işlər bizdə çoxdur. Onlar heç bir olmuyor. Bu, yuxarı səviyyədə, bak, prezident aparatına qədər məsələlər də qaldırılır. Yəni, hal-hazırda Sumqayıt elektrik şəbəkə olmalı üçün, fəaliyyət göstərməli üçün hal-hazırda icra eləmək mümkündür.
İndi keçmiş Sumqayıt elektrik şəbəkənin keçmiş podratçılara borcu 100 minləri ötüb keçir. Ancaq bu borcu kim ödəyəcək, nə vaxt ödəyəcək, bunu bilən yoxdur. Keçmiş podratçılar isə pullarını Azərenerjidən tələb edirlər.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Ordiya qanunsuz çağırışlarla bağlı bir dənə fakt deyə bilərəm. Qəbələ rayonunda mənə ən yaxın adamım. Gözləri görməyə-görməyə müsabası deyənə onun oğlunu əskəriyə apardılar. Qəbələ rayonu Zarağan kəndindənləri. Hansı prezidentə qədər məktub yazdı, internet saytına prezidentin məktub da yerləşdirdi. Amma xeyri olmadı. Yenə həmin uşağı apardılar ön cəbhəyə. Əskəriyə öz də gözləri də görmür. Fakt hal-hazırda mənfi addı gəldi.
Qazqabur rayonunun Qızılburun kəndindən Selamət Xeyri İrəşad Eyvaz oldu. Başı Qazaq magistralının 86-cı kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır ki, biz şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici znakı, Qızılburun yazan znakı belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qaldı. Xahiş edirik bizim yolumuzu atılmağına kömək edəsiniz və kəndimizin nişanverici znakı bərpa edilsin.
Salam Məlisim, Axşamus Seyir Suraxan Qaz Dərsinin işçi, operatori qaz paylama məntəqəsindən Nağarla və Dəli olduğunu arat edən. Onu bildirmək istəyir ki, bizim işlədiyimiz yerdə hələ yay gəlməmiş, artıq ilanlarla bir mübarizə aparıq. İlanlar çoxdur, həyatımız təhlükədədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edəyir. Bu məsələni hara yönəlmək lazım olduğunu bizə bir istiqamət verin. Çox xahiş edirəm. İmkan daxilində bizi nə əlaqə saxlayırsınız? Sağ olun, çox sağ olun.
Salam, mən İskəndərov Daşqın Nəsiroğlu, Suraxanın önün Qarasuru qəsəbə sakini. Şikayətində budur ki, Qarasuru bələdiyyəsinin bizə bir şey pay torpaq sahəsə verilməməsi barəsində şikayətim bundan ibarətdir ki, Qarasuru bələdiyyəsinin narazılığına haqqında da bizə pay düşür torpaq. O da ki, verilmirlər. Yəni, biraz hakimiyyət söhbətinin söndürməsi var. Ailəmizdə də ki, 3 nəfər əlil var və mənzil şəraitində çox pisdir. Və sizdən xahiş edirəm, bizə köməli göstərməsindən, atıbızı xahiş edirəm.
Salam elə ki, mən Yevlaq rayonlar zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənətli, sübutlu, texnik işarətimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirirlər, deyirlər ki, başçının zana başçını deyil, sərəncamıdır ki, gəlin suyumuzu kəsirlər burada. Zəhmət olmasa bundan bir dənə tədbir görərdiniz.
Salam. Binəqədi neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var, istənilən bütün sənətlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir dikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 012-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişi başa çatdı. Veriliş boyu bələdçiniz mən oldum, Esmira Cavadova. Əgər sizin də şikayətiniz varsa, hüquqlarınız pozulursa, 436-7741-ə zəng edin, bildirin. Əlaqə nömrələrinizi mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə dəyəsə canlı efirdə vəkillər sizə pulsuz hüquq xidməti göstərir. Canlı efirə qoşulmaq istəyirsinizsə, hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə dək 436-7742-yə zəng edin. Çalışın hüquqlarınızı qoruya biləsiniz. Salamat qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
qaytardı.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoydu.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədəni yanında da üz qarı var.